فوٹو نمبر دو نعمان دریا تے نعمان دے نوکرے ہوں کو آکھیا کہ او اپنا غرور چھوڑے تے اپنی کاوڑ مٹھی کرے۔ انہیں ہوں کو ایلیشا دا حکم منن واسطے آکھیا۔ ولا نعمان ون تے دریائے یوردن وچ سات واری ٹپکیاں کھا دیاں۔ فوٹو وچ دیکھو نعمان کیویں خوش خوش دستا پے۔ ہوں کو کوڑ کولو نجات مل گئی ہے۔ ایلیشا کہیں کولو نہ ڈردا ہا کیونکہ ہوں دا ایمان عظیم خدا تے ہا۔ او جاندا ہا جو ہوں دا خدا سب کچھ کر سکدے تے او اے وی جاندا ہا کہ لوکیں کو خدا دا حکم مننا چاہی دے تاکہ او دکھیں تے تکلیفیں کولو بچ ونجن۔